Yesus yang datang untuk menghapus dosa-dosa Anda. Matius pasal 3 ayat 13-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Bahkan ketika orang-orang Kristen di zaman ini mengaku percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka, banyak di antara mereka yang tidak mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah membebaskan kita dari segala dosa kita melalui Injil air dan Roh. Karena itu sangatlah penting untuk membuktikan kepada mereka dengan Injil air dan Roh bahwa Yesus memang juru selamat mereka. Karena semua manusia dilahirkan sebagai orang-orang berdosa, untuk dibasuhkan dari segala dosa mereka, semua harus percaya kepada Injil air dan Roh. Dengan kata lain, untuk dilahirkan kembali, mereka harus percaya pada Injil air dan Roh, dan hanya ketika mereka percaya demikian, barulah mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Apakah kita bisa menerima pengampunan atas dosa-dosa kita atau tidak, sangat bergantung kepada apakah kita mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus dengan benar. Bagi kita, kunci yang terpenting untuk mencapai kebenaran pengampunan dosa adalah memahami dan percaya kepada Tuhan dan apa yang Tuhan telah lakukan. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab dengan mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Bahwa Petrus mengakui iman yang benar itu adalah karena dia dituntun dan diajar oleh Allah Bapa untuk sampai kepada pemahaman ini. Sekarang, kita juga harus sampai kepada pemahaman yang benar akan Injil air dan Roh, dan seperti Petrus, kita harus bisa membuat pengakuan iman yang benar kepada Tuhan kita. Apa yang harus kita semua pahami di sini adalah kebutuhan untuk memahami dan percaya bahwa baptisan Yesus dan curahan darahnya di atas kayu salib adalah dengan tepat korban yang dibuat oleh Tuhan untuk bisa memikul dosa-dosa kita dan dihukum atas dosa-dosa ini. Ketika kita percaya dengan cara yang demikian, kita bisa dibebaskan sepenuhnya dari segala dosa kita. Firman Allah dibagi ke dalam dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru adalah penggenapan dari nubuat-nubuat yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama dan juga merupakan catatan yang menuliskan pernyataan-pernyataan nubuat tentang dunia baru yang akan datang yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Dunia yang baru ini akan segera digenapi bagi kita oleh Yesus Kristus. Perjanjian Lama juga adalah firman Allah yang benar yang mencatat tentang nubuat mengenai keselamatan manusia bahwa Anak Allah akan datang ke bumi ini dan sebagaimana tangan ditumpangkan ke atas kepala binatang korban di masa Perjanjian Lama dan kemudian darahnya dicurahkan, dia akan menanggung ke atas dirinya semua dosa dunia sekali untuk selamanya melalui baptisan dari Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya dengan mati di atas kayu salib dan dengan itu menyelamatkan semua orang berdosa di dunia ini dari dosa-dosa mereka. Melalui tata cara pengorbanan yang dinyatakan di dalam kemah suci, Tuhan kita sudah menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah juru selamat yang akan menggenapi janji ini dan bahwa Dia memang sudah menggenapi hal ini. Dengan kata lain, seluruh Perjanjian Lama digenapi dengan tepat di sepanjang Perjanjian Baru oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sudah memberikan kepada kita Injil air dan Roh yang benar, sehingga ketika kita percaya kepadanya sebagai juru selamat kita, kita semua akan memahami dengan benar dan mempercayai bahwa Sang Juru Selamat yang sudah dinubuatkan kedatangannya di dalam Perjanjian Lama itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tata cara korban di dalam Perjanjian Lama adalah batu loncatan wahyu Allah untuk mencapai keseluruhan kebenaran keselamatannya. Dan hal itu memampukan kita untuk menerima pengampunan dosa-dosa kita dengan sepenuhnya dengan memahami dan percaya kepada Injil air dan roh. Yesus sudah memampukan kita untuk memahami mengapa dia harus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dan bagaimana karena baptisan ini, dia harus mencurahkan darahnya dengan mati di atas kayu salib. Hanya ketika kita mencapai pemahaman yang benar akan kebenaran Injil inilah, kita bisa sungguh-sungguh diselamatkan dan menjadi umat Allah sendiri. Kebenaran Injil air dan roh yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita adalah yang memampukan kita untuk secara benar memahami dan percaya kepada pelayanan umumnya bagi keselamatan kita. Ini adalah pelayanan-pelayanan air dan roh yang digenapi Yesus ketika dia datang ke bumi ini. Inti dari firman di dalam Perjanjian Baru adalah ini. Dengan datang ke bumi ini, Yesus menanggung ke atas dirinya sendiri segala dosa dunia melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis. Dan dia dengan itu membayar semua hutang dosa dengan darahnya. Kehidupan dan kematian dari jiwa Anda bergantung sepenuhnya kepada apakah Anda memahami dan percaya kepada Injil air dan roh ini dengan benar. Dan bahkan dalam kenyataannya, keseluruhan 39 kitab di dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab di dalam Perjanjian Baru menjelaskan kebenaran yang paling mendasar dari Injil air dan roh ini. Binatang korban yang dipersembahkan di dalam kemah suci di masa Perjanjian Lama bagi dosa-dosa bangsa Israel bisa membasuhkan dosa-dosa mereka karena mereka sudah menumpangkan tangan mereka di atas kepalanya dan mempersembahkan darah dan dagingnya kepada Allah. Hanya dengan mencapai pemahaman yang sebanding dengan tata cara korban di dalam Perjanjian Lama dan akan baptisan serta curahan darah Yesus di dalam Perjanjian Baru sajalah, kita juga bisa memahami dengan benar tentang pengampunan atas dosa-dosa kita dan percaya kepadanya. Dengan kata lain, sebagaimana anak domba korban atau kambing jantan sudah menerima kesalahan dari orang-orang berdosa dengan penumpangan tangan mereka atau tangan imam besar adalah dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis sehingga Yesus bisa menanggung dosa-dosa dunia dan mencurahkan darahnya dan dengan itu mati di atas kayu salib. Meskipun kita tidak tahu tentang semua perincian di dalam Alkitab, ketika kita mendapatkan pemahaman yang jelas dan nyata akan baptisan dan curahan darah Yesus di Perjanjian Baru saja, dibandingkan dengan tata cara korban Perjanjian Lama, kita bisa menerima pengampunan dosa dengan iman. Kita harus percaya kepada Injil air dan roh untuk menerima pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah. Yesus menuliskan Injil air dan roh yang bisa membasuh segala dosa kita sebagai firman Allah yang tertulis. Kepada orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh, dia telah mempercayakan keimaman sehingga semua orang di atas bumi ini akan dibasuh dari dosa-dosanya dengan iman. Di dalam Perjanjian Lama, keimaman ini dijanjikan hanya kepada keturunan Lewi. Keturunan Lewi inilah yang diberi tanggung jawab untuk menjadi pengantara yang membasuhkan dosa-dosa bangsa Israel dan menggenapi keadilan kasih Allah. Dengan demikian, kita yang percaya kepada Injil air dan roh harus memahami tata cara korban di dalam Perjanjian Lama dan dengan demikian mencapai pemahaman akan baptisan Yesus dan penyalibannya untuk menggenapi keimaman ini dengan baik di hadapan Allah di masa Perjanjian Baru ini. Sekarang sudah 2005 tahun sejak Yesus Kristus dilahirkan di bumi ini. Yesus ini datang ke bumi ini sebagai juru selamat dan dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis serta disalibkan untuk mencurahkan darahnya, dia untuk selamanya membasuhkan segala dosa kita. Karena itu, sangat layak bahwa tahun kelahiran Yesus dijadikan sebagai titik awal yang sangat penting dari kronologi sejarah dunia. Hal itu melambangkan kenyataan bahwa awal dari segala sesuatu adalah dari Yesus Kristus. Karena sejauh yang kita ketahui, Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang menciptakan alam semesta ini dan juru selamat yang sudah menghapuskan segala dosa kita dengan air dan darahnya. Dan dia juga berdiri di pusat sejarah alam semesta. Apakah bagian Alkitab yang kita baca hari ini menjelaskan kepada kita tentang penanggungan dosa-dosa kita? Dalam bagian Alkitab hari ini dituliskan demikian. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga, langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kita semua adalah keturunan Adam yang dilahirkan dengan 12 unsur dosa sejak hari pertama kita dilahirkan ke dunia ini. Dan karena itu kita semua tidak memiliki pilihan lain kecuali dihukum mati karena dosa-dosa kita dan dihukum karena dosa-dosa kita di hadapan Allah. Markus pasal 7 ayat 21-23. Kita tidak bisa menghindarkan diri dari hidup sebagai pengecut dan mati tanpa harapan karena dosa-dosa kita. Dan kita semua ditentukan untuk merasakan api neraka yang mengerikan. Namun, Yesus dilahirkan di bumi ini ketika kita sedang berada di ambang kebinasaan kekal. Dia lahir dalam rupa yang hina untuk membebaskan kita manusia dari segala dosa dunia. Adalah untuk membebaskan orang-orang seperti Anda dan saya dari dosa-dosa kekal dunia ini sehingga Tuhan datang ke bumi ini berinkarnasi dalam rupa manusia. Ketika Tuhan kita berusia 30 tahun, Dia menanggung dosa-dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pada saat itu, Yohanes Pembaptis melakukan pembaptisan pertobatan kepada banyak orang Israel yang membuat mereka kembali kepada Allah. Tetapi baptisan yang diberikan Yohanes Pembaptis kepada Yesus adalah untuk menggenapi semua kebenaran Allah. Itu adalah baptisan yang diberikan untuk menanggungkan segala dosa-dosa dunia ini ke atas tubuh Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Yohanes Pembaptis adalah wakil dari umat manusia. Matius pasal 11 ayat 11. Dan dia adalah nabi yang terakhir dari Perjanjian Lama, imam yang sah menurut Alkitab yang dilahirkan dari keturunan imam besar dan dengan demikian melayani sebagai imam besar terakhir dari masa Perjanjian Lama. Lukas pasal 1 ayat 1-21. Karena itu, kita semua harus memahami pelayanan Yohanes Pembaptis tanpa gagal sebelum kita mencoba memahami pelayanan Yesus. Kebenarannya adalah bahwa Yesus Kristus menerima dosa-dosa dunia melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis. Kita harus memahami kebenaran ini dan mempercayainya. Hanya ketika kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang pelayanan Yohanes Pembaptis saja, maka kita bisa memahami hubungannya dengan pelayanan Yesus dan secara penuh memahami keseluruhan kebenaran akan pengampunan dosa, pendamaian yang sejati. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menuliskan nubuat yang sangat jelas dan keterangan yang sangat terperinci mengenai pelayanan Yohanes Pembaptis. Matius pasal 11 ayat 11 menuliskan tentang Yohanes Pembaptis sebagai berikut. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dalam pasal 3 dan 4 dari kitab Maleakhi, di dalam Perjanjian Lama dinubuatkan bahwa Allah akan mengutus Elia. Maleakhi pasal 4 ayat 5 mengatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, yang diikuti dengan ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Elia yang dinubuatkan di dalam kitab Maleakhi di dalam Perjanjian Lama ini tidak lain dari Yohanes Pembaptis yang menanggungkan dosa-dosa manusia, dosa-dosa seluruh dunia kepada Yesus melalui baptisannya. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan dan Elia yang akan datang. Matius pasal 11 ayat 11-14. Apa kemudian peranan yang dipenuhi oleh Yohanes Pembaptis ketika dia datang ke dunia ini? Sebagai wakil dari umat manusia, Yohanes Pembaptis adalah orang yang menanggungkan segala dosa dunia kepada Yesus dengan membaptiskannya. Dia adalah orang yang menggenapi pelayanan yang membalikkan hati orang-orang berdosa kepada Allah dan juga yang membaptiskan Yesus untuk menanggungkan dosa-dosa dunia kepadanya. sebagai seseorang yang dilahirkan dari antara keluarga Harun, sang imam besar, melalui pemeliharaan Allah, Yohanes Pembaptis memenuhi syarat untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai imam besar. Lukas pasal 1 ayat 1-10. Karena itu, Yohanes Pembaptis adalah orang yang menggenapi tugas keimamannya untuk menanggungkan dosa-dosa semua manusia kepada Yesus melalui baptisannya. Alasan Yohanes Pembaptis harus datang ke bumi ini adalah untuk menanggungkan dosa-dosa dunia kepada Yesus dengan membaptiskannya. Dan Yohanes Pembaptis adalah yang menegur orang banyak yang telah meninggalkan Allah dan yang bersaksi kepada mereka bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, Anak Domba Korban yang akan menghapuskan dosa-dosa dunia dengan baptisan dan curahan darahnya. Dengan datang kepada Yohanes Pembaptis sebagai korban yang akan melenyapkan dosa-dosa dunia ini dan dibaptiskan olehnya, Yesus menggenapi nubuat tentang penumpangan tangan ke atas kepala korban persembahan yang sudah tertulis di dalam kitab Imamat. Imamat pasal 1 ayat 3-5. Demikianlah Yohanes Pembaptis harus membaptiskan Yesus dan menanggungkan dosa-dosa dunia kepadanya, dan dengan itu menggenapi seluruh kebenaran Allah, kehendak dari Allah Bapa. Yesus adalah Anak Domba Allah yang menerima dosa-dosa semua manusia di dunia ini dengan dibaptiskan oleh manusia terbesar yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Dengan kata lain, adalah karena Yesus mau menerima dosa-dosa dunia ini sekali untuk selamanya sehingga dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis memberikan baptisan pertobatan kepada bangsa Israel, Yesus datang kepadanya dan berkata, "Baptiskanlah aku. Adalah tepat bagi aku untuk dibaptiskan olehmu dan menggenapi seluruh kebenaran Allah." Matius pasal 3 ayat 15. Untuk menanggung segala dosa dunia ini, Yesus harus menerima baptisannya dari Yohanes Pembaptis. Karena melalui baptisanlah dia menanggung segala dosa setiap orang yang ada di dunia ini. Dengan menanggung segala dosa dunia ini, melalui baptisan ini yang diterima dari Yohanes Pembaptis, dan dengan disalibkan untuk mencurahkan darahnya sampai mati di kayu salib, serta bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga, Yesus sudah menjadi Allah Juru Selamat yang kekal. Jadi, Yesus dibaptiskan karena memang sepatutnya dia menggenapi kehendak Allah Bapa. Matius pasal 3 ayat 15. Dan adalah kehendak Allah Bapa inilah sehingga Yohanes Pembaptis membaptiskan dia. Dengan kata lain, Yesus menerima penumpangan tangan secara rohani dan mencurahkan darahnya tepat sebagaimana korban persembahan di masa perjanjian lama. Di dalam Imamat pasal 16, kita melihat bahwa dua kambing jantan korban persembahan menerima dosa-dosa tahunan dari bangsa Israel melalui penumpangan tangan dari imam besar. Demikian juga, Yesus menerima segala dosa dunia ini sekali dan untuk selamanya melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya yang mahal itu di atas kayu salib. Yesus dengan demikian menjadi juru selamat manusia yang sudah menerima dosa-dosa mereka ke atas kepalanya dengan dibaptiskan. Yesus adalah Anak Tunggal Allah Bapa dan imam besar surgawi dari kerajaan Allah. Dengan demikian, bagi Yohanes Pembaptis, wakil dari umat manusia untuk menggenapi keimamannya sebagai imam besar duniawi, dia harus bertemu dengan Yesus sebagai imam besar dari kerajaan surga dan menggenapi semua kebenaran Allah Bapa. Melalui baptisan Yesus, keadilan kasih Allah dinyatakan. Siapa kemudian yang lebih besar di antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus? Tentu saja, Yesus, sang imam besar surgawi itu, lebih tinggi dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Yesus lebih dimuliakan dibandingkan dengan semua orang yang lain, karena dia adalah Allah sendiri yang menciptakan seluruh alam semesta. Dan dia juga adalah Anak Allah yang datang ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa dunia. Untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa dunia, Yesus datang ke bumi ini dan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus bukan hanya sekedar makhluk ciptaan seperti kita. Di dalam baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis, ada teladan Allah tentang sebuah karya yang khusus. Ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan, Yohanes Pembaptis mengatakan kepada Yesus, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Sebagaimana yang kita lihat, Yohanes Pembaptis pada awalnya menolak untuk menanggungkan segala dosa kepada Yesus dengan membaptiskan dia. Tetapi akhirnya, dia tidak bisa menolak lagi, karena Yesus sendiri yang ingin dibaptiskan olehnya dan dengan itu menanggung segala dosa dunia. Jadi, Yesus memerintahkan kepada Yohanes Pembaptis agar membaptiskannya dengan mengatakan, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Matius pasal 3 ayat 15. Sebelum Yesus Kristus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi semuanya memiliki dosa di hati mereka masing-masing. Dan karena itu, mereka tidak bisa menghindar dari hukuman dan kebinasaan karena dosa-dosa mereka. Kita tahu dengan pasti bahwa manusia adalah makhluk yang lemah yang tidak bisa menghindar dari kebinasaan karena melakukan dosa di hadapan Allah di dunia ini. Inilah sebabnya Yesus menanggung ke atas dirinya semua dosa dunia dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan kita harus menggenapi karya ini melalui Yohanes Pembaptis. Agar Yesus bisa menanggung ke atas dirinya segala dosa manusia, dia harus menerima dari Yohanes Pembaptis baptisan yang akan menggenapi seluruh kebenaran Allah. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius pasal 3 ayat 15. Di sini, seluruh kehendak adalah pasan, dikaiosune, dalam bahasa Yunani. Kata dikaiosune ini berarti keadaan yang paling baik, atau kebenaran, atau kewajaran. Sebagaimana korban persembahan di dalam perjanjian lama sudah menghapuskan segala dosa bangsa Israel dengan menanggung semua dosa itu di dalam perjanjian baru, Yesus membasuhkan segala dosa seluruh manusia dengan datang ke bumi ini dan menanggung semua dosa itu ke atas dirinya sendiri dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Pada dasarnya, Yesus datang ke bumi ini sebagai anak domba Allah dan dengan menjadi korban persembahan bagi dosa-dosa kita sendiri, dia sudah membebaskan kita dari dosa-dosa dunia ini. Alasan mengapa Sang Juru Selamat menjadi manusia dan meminta untuk dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis terletak pada penggenapan dari seluruh kebenaran Allah. Yesus mengatakan, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Secara rohani ini berarti, sangat tepat bagi aku untuk menanggung ke atas diriku sendiri dosa semua manusia sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan olehmu dan membasuh semuanya. Ini juga berarti bahwa baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis adalah penggenapan dari penumpangan tangan di masa perjanjian lama yang juga berarti bahwa Yesus sungguh-sungguh menerima dosa-dosa manusia sekali untuk selamanya. Karena itu, kita semua harus memiliki iman yang memahami dan percaya kepada kebenaran yang dinyatakan di dalam baptisan yang diterima oleh Yesus. Kita harus memahami hasil dari baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis dan curahan darahnya di atas kayu salib. Dan kita harus memahami serta percaya kepada hal itu dengan cara yang benar. Gereja Presbiterian memberikan versi ringkas untuk baptisan, di mana para anggotanya dibaptiskan bukan dengan cara sepenuhnya diselamkan ke dalam air, tetapi dengan dipercik di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam kitab suci, baptisan jenis yang demikian dilakukan di tempat-tempat yang sulit mendapatkan air, seperti di padang pasir. Cara inilah sebagai contoh yang dipakai oleh Filipus ketika dia membaptiskan sida-sida dari Etiopia itu. Tetapi ketika Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dia berdiri di Sungai Yordan pada kedalaman pinggangnya. Baptisan yang diterima oleh Yesus dari Yohanes adalah baptisan di mana Yohanes Pembaptis menumpangkan kedua tangannya ke atas kepala Yesus, menyelamkan dia ke dalam air, dan kemudian mengangkat dia kembali. Baptisan ini sama dengan penumpangan tangan di dalam perjanjian lama, di mana imam besar menanggungkan dosa-dosa bangsa Israel dengan meletakkan kedua tangannya ke atas kepala korban. Baptisan yang diterima oleh Yesus dari Yohanes Pembaptis adalah baptisan yang melaluinya dia menerima dosa-dosa dunia dengan menanggung semuanya. Apakah pentingnya kenyataan bahwa Yohanes Pembaptis meletakkan tangannya ke atas kepala Yesus untuk membaptiskan dia? Di dalam perjanjian lama, Upacara penumpangan tangan dilakukan di dalam kasus-kasus ini. 1. Untuk menanggungkan dosa-dosa seseorang ke atas korban persembahannya. Imamat pasal 1 ayat 1-10, pasal 4 ayat 1-25. 2. Untuk pengudusan hamba-hamba Allah. Bilangan pasal 8 ayat 10, pasal 27 ayat 18. Dan 3. Untuk mengembalikan kutuk kepada orang yang memberikan kutukan. Imamat pasal 24 ayat 14. Dalam kasus yang bagaimanapun, penumpangan tangan adalah cara untuk meletakkan sesuatu. Ketika seorang hamba ditahbiskan untuk menjadi pendeta, contohnya, para pendeta yang senior akan menumpangkan tangan mereka ke atas kepalanya sebagai tanda bahwa kuasa dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka sekarang juga diberikan kepada pendeta yang baru itu. Ini berarti bahwa dengan penumpangan tangan, semua karunia dan kuasa yang sudah diberikan kepada pendeta senior itu sekarang dicurahkan juga kepada pendeta yang baru itu. Namun, kasus yang paling khas dari penumpangan tangan adalah dari tata cara korban yang dilakukan untuk menanggungkan dosa-dosa ke atas korban binatang. Dan sejalan dengan ini, alasan Yohanes Pembaptis menumpangkan tangan ke atas kepala Yesus adalah untuk menanggungkan segala dosa dunia. Inilah sebabnya sampai hari ini, ketika para pendeta membaptiskan orang-orang percaya, mereka pasti menumpangkan tangan mereka ke atas kepala mereka. Mengapa hal ini dilakukan? Hal itu melambangkan iman mereka, untuk menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa Yesus menanggung dosa-dosa dunia melalui baptisannya, maka mereka dibaptiskan. Sebagai juru selamat, Yesus menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis yang menjadi wakil umat manusia. Ini sama seperti imam besar di Perjanjian Lama menanggungkan dosa-dosa bangsa Israel ke atas korban dengan cara menumpangkan tangannya ke atas kepalanya. Imamat pasal 16 ayat 11. Sesudah dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, wakil umat manusia, Yesus diselamkan ke dalam air dan kemudian keluar dari air itu. Secara rohani, ini melambangkan kenyataan bahwa karena Yesus menanggungkan ke atas dirinya segala dosa dunia sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dia akhirnya akan mati di kayu salib, bangkit dari kematian lagi, dan dengan itu menjadi juru selamat yang sempurna. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus menerima segala dosa dunia ini melalui baptisannya, memikul dosa-dosa kita dan dihukum oleh karena segala dosa dengan mencurahkan darahnya sampai mati di atas kayu salib. Singkatnya, baptisan Yesus dengan penumpangan tangan itu melambangkan bahwa dia menerima segala dosa dunia, diselamkannya dia ke dalam air, melambangkan kematiannya di atas kayu salib, dan keluarnya dia dari air, melambangkan kebangkitannya. Bagi kita semua dengan kata lain, Yesus telah menggenapi semua kebenaran Allah dengan menjadi pengganti, memuaskan tuntutan dari hukum dosa dan kematian yang seharusnya kita hadapi. Inilah sebabnya Alkitab menyatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Roma pasal 8 ayat 3-4. Pada saat ini, ketika Yesus keluar dari air, Allah Bapa membuka pintu gerbang surga dan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius pasal 3 ayat 17. Allah sudah merencanakan untuk menghapuskan segala dosa manusia melalui anaknya sebelum penciptaan. Dan karya ini digenapi oleh anaknya dengan datang ke bumi ini, menanggung dosa-dosa manusia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya di atas kayu salib sampai mati, dan dengan itu secara sempurna membebaskan orang-orang yang percaya dari dosa. Dengan dibaptiskan dan mencurahkan darahnya, Tuhan kita menggenapi seluruh kehendak Allah sekali untuk selamanya. Dengan demikian, ketika Yesus menaati kehendak Bapa dengan menanggungkan ke atas dirinya segala dosa manusia dengan baptisannya, Allah Bapa berkenan dengan anaknya Yesus, mengatakan, "Ia yang melakukan hal ini adalah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan." Inilah sebabnya orang-orang Kristen harus percaya kepada baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis dan juga kepada darah Yesus yang ditumpahkan di atas kayu salib sebagai penghukuman bagi segala dosa kita. Inilah sebabnya Allah Bapa membuka pintu gerbang surga dan mengatakan bahwa dia yang baru saja dibaptiskan adalah anaknya yang kepadanya dia berkenan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekarang mari kita beralih kepada Yohanes pasal 1 ayat 29. Anda dan saya harus memahami hal-hal yang menjadi bukti bahwa Yesus menanggung dosa-dosa dunia sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dan kita harus percaya kepada hal ini dengan sepenuh hati kita. Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus yang sudah dibaptiskannya datang kembali kepadanya pada keesokan harinya, kemudian bersaksi, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dengan istilah lain, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian, tidak lain dari Yesus inilah yang adalah juru selamat manusia, juru selamat yang menerima segala dosa melalui baptisannya dan yang akan mencurahkan darahnya bagi mereka. Pada keesokan harinya, ketika melihat Yesus lagi, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian sekali lagi. "Lihatlah anak domba Allah." Karena Yesus sudah dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan bahwa sekarang dia sudah menerima segala dosa dunia, dia harus disalibkan dan mencurahkan darahnya. Inilah sebabnya Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian. "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kita harus memahami makna dari istilah segala dosa dunia dan memutuskan apakah kita mau percaya kepada kebenaran baptisannya atau tidak. Apakah pemahaman yang benar akan segala dosa dunia ini? Banyak orang pada umumnya berpikir bahwa dunia di sini untuk sementara hanyalah dunia kecil mereka sendiri, yaitu apa saja yang sudah mereka ketahui sejak pertama kali lahir sampai sekarang ini. Tetapi pemahaman yang benar akan segala dosa dunia menuntut kita untuk memandang dunia di sini sebagai waktu yang pernah ada sejak awal alam semesta ini sampai kepada akhirnya. Saya pernah mendengar bahwa beberapa jenis capung hari bisa hidup paling lama 1 hari. Untuk serangga yang demikian, hidup 12 jam sudah berarti kehidupan setengah dari masa hidup mereka. Kalau mereka hidup sedikit lebih lama lagi, mereka akan sudah memasuki masa-masa senja. Dan kalau mereka sampai memasuki 24 jam, artinya mereka sudah menjalani seluruh masa hidup mereka. Jadi, secara alamiah, konsep tentang besok sama sekali tidak ada maknanya untuk mereka. Demikian juga, karena kita hidup hanya selama 70-80 tahun, kita tidak sungguh-sungguh memiliki pemahaman yang benar akan konsep demikian seperti kekekalan atau selama-lamanya. Namun, Tuhan kita yang Maha Kuasa mengatakan kepada kita, dunia ini adalah waktu dari awal alam semesta ini sampai kepada masa akhirnya. Dengan kata lain, konsep kita tentang waktu sangat berbeda dengan konsep kesementaraan dunia yang dibicarakan Allah di sini. Waktu dari dunia yang dibicarakan oleh Tuhan di sini adalah jauh lebih luas dibandingkan dengan pemikiran kita. Iman kita harus didasarkan kepada firman Allah, yaitu kita harus percaya kepada Injil, air, dan roh yang tertulis di dalam firman Allah. Karena itu, ketika kita mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia, atau apa yang dikatakan Tuhan sendiri, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kita harus memahami bahwa semuanya itu memiliki makna Yesus menanggung dosa-dosa manusia dengan baptisannya dan kemudian membawa semua dosa itu ke atas kayu salib. Dan kita harus percaya kepada hal ini dengan hati kita. Kapankah Yesus menanggung dosa-dosa dunia ini? Yesus menanggung dosa-dosa dunia sekali untuk selamanya ketika dia dibaptiskan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Istilah demikianlah di sini adalah hutos gar dalam bahasa Yunani yang berarti hanya dengan cara ini, paling tepat atau tidak ada cara lain selain ini. Kata ini menunjukkan bahwa Yesus mengambil keputusan yang tidak bisa diubah untuk menanggung dosa-dosa manusia ke atas dirinya melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis. Dengan kata lain, Yesus bisa melenyapkan segala dosa dunia hanya ketika dia tanpa gagal dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Karena itu, kita harus sungguh-sungguh memahami baptisan Yesus dan curahan darahnya sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita dan percaya dengan cara demikian. Dengan cara ditanggungkannya segala dosa dunia kepada Yesus, di mana Yohanes Pembaptis menumpangkan tangannya ke atas kepala Yesus, Yesus menanggung dosa-dosa dunia sekali untuk selamanya, mencurahkan darahnya, dan dengan itu menggenapkan penebusan kita sampai kesempurnaan. Ini adalah tujuan dari baptisan Yesus. Kita memahami bahwa di dalam Perjanjian Lama, penumpangan tangan di atas binatang korban dan pencurahan darahnya merupakan tanda dari pengudusan bangsa Israel. Demikian juga, kita harus percaya bahwa melalui baptisannya, Yesus sudah membasuhkan dosa-dosa setiap orang dengan menerima dosa-dosa dunia dan bahwa kita sudah dikuduskan melalui korban tubuh Yesus Kristus sekali untuk selamanya. Ibrani pasal 10 ayat 10. Kata baptis, baptisma, dalam bahasa Yunani berarti diselamkan. Jadi, membaptis secara harfiah memiliki arti diselamkan atau dimasukkan ke dalam air. Lebih tepatnya, kata itu memiliki arti 1. Membasuh dengan mencelup atau memasukkan ke dalam air, mencuci, membuat bersih dengan air, membasuh diri, mandi. 2. Menguasai. 3. Menguburkan. Dan 4. Menanggungkan. Disinilah terletak alasan mengapa Anda harus memahami Injil air dan roh dengan benar dan mempercayainya. Pertama-tama, segala dosa Anda sudah ditanggungkan kepada Yesus melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis. Karena Yesus menerima segala dosa dunia kita melalui baptisannya, semua orang yang percaya kepada hal ini sekarang tidak lagi memiliki dosa. Karena dengan dibaptiskan, Yesus sudah membasuhkan segala dosa dunia, tidak ada lagi dosa apapun. Yesus adalah anak domba Allah yang menanggung dosa-dosa dunia ini. Dosa-dosa dunia ini termasuk juga dosa-dosa yang sudah pernah Anda lakukan dan juga yang akan Anda lakukan sejak yang pernah Anda lakukan pada waktu Anda masih kanak-kanak sampai dewasa dan juga yang akan Anda lakukan sampai hari kematian Anda. Dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus menggenapi segala kebenaran, memikul segala dosa ini dan membawa mereka ke kayu salib. Yang kedua, makna dari pembasuhan berarti bahwa segala dosa dunia sudah ditanggungkan kepada Yesus melalui baptisannya dan semuanya dibasuhkan. Yang ketiga, makna dari penguburan adalah bahwa ketika dosa-dosa dunia ada di dalam kehidupan kita, kita harus menanggung penghukuman atas dosa dan dibuang ke dalam api neraka. Tetapi sekarang bahwa dosa-dosa kita ditanggungkan kepada Yesus melalui iman kita akan baptisannya, Yesus harus mati bagi dosa-dosa kita menggantikan kita. Inilah sebabnya Yesus dibaptiskan menggantikan kita, lalu disalibkan sebagai pengganti dan mencurahkan darahnya menggantikan tempat kita, dikuburkan menggantikan kita, dan bangkit kembali dari kematian. Dengan dibaptiskan, disalibkan, dan dikuburkan, dengan bangkit kembali dari kematian, dengan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dengan membiarkan orang-orang berdosa mengenal Injil air dan roh, Yesus sudah membuat semua orang yang percaya kepada hal ini untuk menerima pengampunan dosa mereka oleh iman. Ketika kita diselamatkan dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat di dalam baptisan dan darahnya di atas kayu salib, maka kita bisa sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah sendiri. Bagi kita, ini berarti bahwa dosa-dosa kita ditanggungkan kepada Yesus. Karena Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib, dosa-dosa kita tidak lagi ada di dalam kehidupan kita. Segala dosa kita, sejak yang kita lakukan di masa kanak-kanak kita, maupun yang kita lakukan di masa dewasa kita, dan sampai kepada saat kita meninggal nanti, semuanya secara penuh diserahkan ke atas tubuh Yesus dan sudah dihukum. Adalah karena segala dosa kita ditanggungkan kepada Yesus, sehingga dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib menggantikan kita, mati dan bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Sekarang, kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita semua bisa menjadi tidak memiliki dosa. di antara Anda yang sejak saat ini mengenal Injil air dan roh, memahaminya, dan percaya kepada hal itu dengan sepenuh hati Anda, semuanya adalah orang-orang benar. Anda bukan lagi orang-orang berdosa. Anda sekarang orang-orang benar. Adalah dengan percaya kepada Injil air dan roh ini, sehingga Anda bisa menjadi orang-orang benar. Kita tidak bisa mendapatkan keselamatan kita dengan usaha kita sendiri, karena kita akan senantiasa berkekurangan dan terus melakukan dosa. Tetapi Tuhan sudah membasuhkan segala dosa kita dengan baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis dan darah yang dicurahkannya di atas kayu salib. Jadi, dengan memahami kebenaran itulah, maka keselamatan datang ke dalam hati kita. Injil air dan roh dibuktikan oleh tata cara korban di kemah suci di dalam Perjanjian Lama. Pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat tentang tata letak fisik dasar dari kemah suci di dalam Perjanjian Lama. Kemah suci sendiri sebenarnya merupakan sebuah bangunan yang agak kecil, tetapi dikelilingi oleh pelantaran luar yang dipagari dengan tiang-tiang dan tirai yang terbuat dari kain lenan halus. Ada sebuah gerbang menuju ke perantaran ini, dan kalau sudah melewati gerbang ini, ketika seseorang berjalan menuju ke kemah suci, di sana berdiri sebuah mesbah korban bakaran dan bejana tembaga yang letaknya di belakang mesbah ini. Kemah suci sendiri dibagi menjadi dua bagian, ruang kudus dan ruang maha kudus. Pintu gerbang ke dalam rumah Allah ini, yang satu menuju ke ruang kudus dan yang satunya ke ruang maha kudus. Dan juga gerbang menuju ke perantaranya, semuanya terbuat dari tabir yang dibuat dari kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mengapa Allah memerintahkan agar semua pintu dan gerbang kemah suci terbuat dari kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya? Alasannya adalah karena melalui semuanya itu, Allah menubuatkan mengenai kedatangan Yesus ke bumi ini, menanggung dosa-dosa dunia sekali untuk selamanya melalui baptisan yang akan diterimanya melalui Yohanes Pembaptis dan disalibkan serta mencurahkan darahnya. Dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan disalibkan bagi dosa-dosa dunia, Yesus menjadikan tubuhnya sendiri sebagai korban persembahan bagi kita. Dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan percaya kepada firman yang mengatakan kepada kita bahwa Yesus sudah menjadi kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya yang menanggung dosa-dosa dunia dengan dibaptiskan, kita bisa sekali untuk selamanya dilepaskan dari segala dosa kita dengan iman. Yesus menggunakan kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya untuk pintu kemah suci untuk menjelaskan kepada kita bahwa Dia adalah Raja segala Raja dan bahwa Dia telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dengan dibaptiskan dan disalibkan. Kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya yang dipakai untuk tirai kemah suci tidaklah lain dari gambaran untuk keselamatan yang menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan sempurna. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Inilah sebabnya jika kita mau membuka gerbang perantaran kemah suci dan memasukinya, kita akan melihat bejana tembaga setelah mesbah korban bakaran. Mesbah korban bakaran menunjukkan kepada kita tentang hukum keadilan Allah yang mendahului hukum keselamatannya, bahwa manusia ditentukan untuk mati satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Melalui mesbah korban bakaran ini, dengan kata lain, Allah menunjukkan kepada kita sebelumnya bahwa kita akan dihukum oleh karena dosa-dosa kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka kita harus menyadari bahwa di dalam Perjanjian Lama, agar bangsa Israel bisa diselamatkan dari segala dosa mereka dan hukuman atas dosa-dosa itu, mereka harus menanggungkan dosa-dosa mereka kepada korban persembahan dan kemudian membunuhnya di dekat mesbah. Dengan demikian, Yesus menanggung dosa-dosa dunia sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dan inilah caranya dia bisa disalibkan dan mencurahkan darahnya bagi kita. Dengan datang ke bumi ini, Tuhan kita menanggung dosa-dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan menanggung semua penghukuman dosa kita sekali untuk selamanya. Singkatnya, dengan dibaptiskan, mencurahkan darahnya, dan bangkit kembali dari kematian untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan penghukuman kita, Yesus sudah sungguh-sungguh menjadi juru selamat kita yang sejati. Di manakah dosa-dosa pribadi kita sekarang ini? Apa kemudian yang harus kita lakukan mengenai dosa-dosa pribadi kita yang akan terus kita lakukan setiap hari selama kita masih hidup? Saudara dan saudari, kalau kita ingat setiap hari bahwa segala dosa kita ditanggungkan kepada Yesus ketika dia dibaptiskan di Sungai Yordan, yaitu kalau kita senantiasa percaya kepada firman Injil air dan roh dengan hati kita, maka kita akan tetap menjadi tidak berdosa. Mengapa? Karena Yesus yang mengetahui bahwa kita akan melakukan dosa setiap hari, menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, membawa semuanya ke kayu salib, mencurahkan darahnya saat mati, bangkit kembali dari kematian, dan menghapuskan semua dosa itu sekaligus. Namun, kebenaran keselamatan ini, kebenaran Injil air dan roh, hanya berkesan kalau kita sungguh-sungguh memahami dan percaya akan hal itu dengan segenap hati kita. Kita bisa menjadi tidak berdosa secara sempurna hanya dengan mengingat dan percaya bahwa segala dosa kita ditanggungkan kepada Yesus dan dibasuhkan semuanya ketika dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Karena kita memang melakukan dosa setiap hari. Kita sudah dibasuh dari segala dosa asal kita dan dosa pribadi kita dengan iman kita kepada Injil air dan roh. Saudara Kristen yang terkasih, kalau Anda mau diampuni dari segala dosa Anda, maka Anda harus memahami dan percaya bahwa segala dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus ketika dia dibaptiskan. Dan Anda harus senantiasa merenungkan firman Injil yang benar, khususnya setiap kali Anda melakukan dosa tindakan. Hanya dengan demikian hati Anda dapat senantiasa disucikan. Dan hanya dengan itu saja Anda memenuhi syarat untuk melayani karya kebenaran Allah. Injil air dan roh menjelaskan kepada kita bahwa segala dosa kita ditanggungkan kepada Yesus ketika dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan bahwa dia dihukum untuk semua dosa itu di atas kayu salib. Adalah melalui Injil air dan roh, Alkitab menjelaskan kepada kita mengenai pengampunan dosa. Kita semua harus memperhatikan dan percaya kepada firman Allah sebagai kebenaran. Kalau Anda percaya kepada Injil air dan roh, maka akan mustahil bagi Anda untuk memiliki dosa. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita adalah orang-orang beriman yang percaya bahwa Yesus menanggungkan ke atas dirinya segala dosa dunia, dosa apapun itu melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis. Baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis sudah membuat semua orang menjadi tidak berdosa, sebagaimana yang dituliskan di dalam surat Roma. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Roma pasal 5 ayat 19. Saat kita hidup di dunia ini, kita melakukan dosa setiap hari. Apakah segala dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus? Segala dosa kita sudah ditanggungkan ke atas tubuh Yesus sejak zaman dahulu, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Apakah dosa-dosa yang kita lakukan karena kelemahan kita di masa yang akan datang juga ditanggungkan kepada Yesus, dan apakah dia dihukum atas dosa-dosa yang itu juga? Memang, benar sekali demikian. Apakah ini kemudian berarti bahwa kita boleh saja melakukan segala macam dosa sekehendak hati kita? Bukan demikian. Bahkan mereka yang sudah dilahirkan kembali melalui Injil air dan roh juga, tentu saja masih cenderung untuk terus melakukan dosa karena kelemahan mereka. Namun, mereka tetap bisa memelihara kesucian hati setiap saat dengan merenungkan Injil air dan roh yang benar. Manusia lebih banyak melakukan dosa yang diakibatkan karena kelemahan mereka dan bukannya karena mereka dengan sengaja melakukan dosa itu. Karena itu, ketika orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh mengalami kelemahan mereka, mereka tidak bisa tidak mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan lebih lagi dengan memperbaharui iman mereka kepada baptisan dan curahan darahnya. Karena Tuhan sudah membasuh segala dosa mereka dengan baptisannya dan darahnya di atas kayu salib dan dihukum bagi mereka. Sekarang mereka sudah tidak memiliki dosa lagi. Namun, mereka justru dengan sengaja berusaha untuk secara sukarela memberitakan kebenaran ini kepada orang-orang lain. Dengan melakukan hal itu, hati kita akan semakin bersuka cita. Lalu, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda percaya bahwa untuk menghapuskan segala dosa Anda, Yesus datang ke dunia ini dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya sampai mati, dan bangkit kembali dari kematian? Ya, kita mengucapkan syukur kita kepada Yesus yang datang untuk menghapuskan dosa-dosa kita secara sempurna. Dan dia memang telah membuat semua dosa itu benar-benar lenyap sekali untuk selamanya. Di dalam kitab suci perjanjian lama, masuk ke dalam gerbang perantaranya dan melewati mesbah korban bakaran, kita kemudian akan sampai ke tempat di mana bejana pembasuhan berada. Meskipun ukuran dan batas-batas dari semua perabotan yang lain di dalam kemah suci ditentukan, tidak ada ukuran terbatas yang jelas disebutkan untuk bejana pembasuhan tembaga ini. Secara rohani, ini melambangkan kenyataan bahwa dengan dibaptiskan dan mencurahkan darahnya, Yesus sudah menghapuskan segala dosa kita tanpa ada batas yang terukur. Dengan demikian, bejana pembasuhan memiliki kemanjuran yang tidak terbatas untuk membasuhkan segala dosa kita. Itu memiliki kuasa untuk membasuhkan semuanya. Bejana ini terbuat dari tembaga yang menggambarkan bahwa segala dosa haruslah dihukum. Tetapi di sana juga terdapat air untuk membasuh tangan dan kaki para imam. Ini menjelaskan bahwa Tuhan sudah sepenuhnya membasuhkan segala dosa dunia dengan dibaptiskan. Ketika para imam di dalam perjanjian lama memberikan korban di mesbah korban bakaran, mereka dikotori oleh berbagai macam kotoran, mulai dari darah binatang sampai kotorannya. Ketika mereka menyembelih binatang korban sesudah menumpangkan tangan mereka ke atasnya, air dari bejana itulah yang membasuh mereka dari semua kotoran itu. Seperti ini, bejana pembasuhan tembaga ini menggambarkan baptisan Yesus yang sudah membasuhkan segala kotoran dosa. Semua dosa-dosa pribadi kita yang kita lakukan di dunia ini sudah dihapuskan melalui baptisan Yesus. Inilah yang dinyatakan di dalam bejana pembasuhan tembaga. Dengan percaya kepada kebenaran ini, kita bisa diampuni dari segala dosa kita dan senantiasa hidup dengan hati nurani yang bersih sampai selama-lamanya. Berapa kali Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung dosa-dosa dunia ini? Dia dibaptiskan hanya satu kali. Dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis hanya sekali, Yesus telah selamanya membasuh segala dosa dunia ini dengan sempurna. Mengapa dia dibaptiskan hanya satu kali? Karena Yesus adalah Anak Allah yang kekal yang memiliki kuasa untuk menerima segala dosa dunia sejak awal sampai akhirnya, sekali untuk selamanya dengan baptisannya. Sebagaimana yang dikatakan Yesus, "Akulah Alfa dan Omega, Dia adalah Allah yang kekal." Karena Yesus adalah Anak dari Allah yang hidup selamanya, Dia bisa menggenapi keselamatan kekal darinya sekali untuk selamanya. Dia datang ke dunia ini satu kali, menanggung dosa-dosa dunia sekaligus dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis satu kali, disalibkan dan mencurahkan darahnya satu kali, dan dengan itu membasuhkan segala dosa kita sekaligus. Kita harus memahami Injil air dan roh dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Adalah dengan dibaptiskan satu kali, itulah Yesus sudah menghapuskan dosa-dosa dunia. Dosa-dosa Anda ditanggungkan kepada Yesus sekali untuk selamanya ketika Dia dibaptiskan. Dengan dibaptiskan satu kali, Yesus menggenapi segala kebenaran Allah yang menghapuskan dosa-dosa dunia. Anda harus memahami bahwa segala dosa Anda ditanggungkan kepada Yesus melalui baptisannya. Dan Anda juga harus percaya ini. Anda tidak akan rugi apapun dengan mempercayai hal ini. Adalah dengan iman kita kepada Injil air dan roh sehingga kita bisa menerima pengampunan dosa-dosa kekal kita. Kalau Anda mendapati diri Anda meminta Yesus mengampuni dosa-dosa Anda setiap hari, maka Anda harus memahami bahwa Anda belum dilahirkan kembali, dan Anda harus memahami kebenaran Injil air dan roh, dan Anda harus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang benar sekali lagi sesuai dengan Injil ini. Para pendeta di seluruh dunia yang sudah salah paham akan baptisan Yesus juga harus percaya kepadanya sekali lagi. Banyak pendeta yang tidak memiliki pemahaman yang benar akan Injil air dan roh yang telah membasuhkan dosa-dosa mereka. Bagaimana kemudian ada kemungkinan bagi mereka untuk menolong orang-orang lain untuk menerima pengampunan dosa ketika mereka sendiri belum menerimanya? Kalau secara kebetulan Anda sudah berpura-pura menjadi orang suci hanya dengan perbuatan dan penampilan saja, sementara hati Anda masih penuh dosa, maka Anda hanyalah sekedar orang-orang beragama munafik dan anak-anak kebinasaan. Orang tidak akan bisa menerima pengampunan dosa dengan pertolongan Anda. Namun, jiwa Anda bisa dibebaskan dari segala dosa Anda ketika Anda bisa membedakan kebenaran keselamatan dari agama yang palsu di dunia ini dengan iman yang percaya kepada Injil air dan roh. Hanya ketika Anda bisa sungguh-sungguh memahami Injil air dan roh, firman Allah yang memberikan kehidupan dan percaya kepada hal itu dengan segenap hati Anda, maka dosa-dosa Anda akan bisa dibasuhkan. Namun banyak sekali orang yang masih tetap mengabaikan kenyataan bahwa dosa-dosa dunia ditanggungkan kepada Yesus ketika dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Karena itu, Anda sendiri harus terlebih dahulu dengan rendah hati menerima Injil air dan roh ke dalam hati Anda dengan percaya di dalamnya. Yesus mengatakan, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Matius pasal 3 ayat 15. Yesus menggenapi seluruh kehendak Allah ketika dia dibaptiskan. Melalui baptisan yang diterimanya, Yesus menerima segala dosa dunia. Dengan baptisan ini, segala dosa Anda juga diterima oleh Yesus. Bukankah Anda juga orang-orang di dunia ini? Tentu saja. Apakah dosa-dosa Anda tidak termasuk ke dalam segala dosa dunia? Tentu saja. Kalau Anda memahami hal ini, Anda bisa dibebaskan melalui kebenaran bahwa Yesus memikul segala dosa Anda dengan dibaptiskan. Untuk menyadari bahwa Anda adalah orang-orang berdosa yang ditentukan untuk dihukum karena dosa-dosa Anda adalah suatu batu loncatan yang menuntun Anda untuk menyadari bahwa juru selamat Anda yang sebenarnya adalah Yesus Kristus sendiri. Sudahkah Anda masuk ke dalam Kristus? Atau apakah Anda masih berdiri di luar Kristus? Anda harus sungguh-sungguh memahami di mana Anda sekarang berada. Anda adalah orang-orang di dunia ini. Apakah semua dosa Anda kemudian ditanggungkan kepada Yesus atau tidak? Tentu saja. Apakah kemudian Anda mengakui bahwa orang Kristen yang mengatakan, "Tuhan, saya masih orang berdosa," adalah orang-orang yang belum dilahirkan kembali? Meskipun mereka percaya kepada Yesus, mereka tidak memahami bahwa dosa-dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus melalui baptisannya, dan sebagai akibatnya, mereka bersandar hanya kepada darah di kayu salib, dan kemudian menderita setiap hari, meminta agar Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Namun, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita? Dia mengatakan, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18. Jadi, jika kita meratap dan berpegang teguh kepada Tuhan senantiasa, meminta agar Dia mengampuni dosa-dosa kita, semua yang kita lakukan hanyalah menghujat baptisan dan curahan darah-Nya, meskipun kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Dia. Iman yang demikian hanyalah penghinaan kepada Yesus. Apakah kita semua percaya kepada Injil air dan roh? Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, segala dosa kita ditanggungkan kepada Yesus sekali untuk selamanya. Dengan memikul dosa-dosa dunia melalui baptisannya, Yesus kemudian mencurahkan darah-Nya dan mati di atas kayu salib. Dan Dia bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sangat penting bagi kita untuk terlebih dahulu sampai kepada pemahaman yang benar akan apakah Yesus menanggung dosa-dosa dunia atau tidak, termasuk dosa-dosa Anda, ketika Anda dibaptiskan. Dengan memahami Injil air dan roh dan percaya kepada hal itu, kita harus menanggapi keselamatan Allah. Kita harus menanggapi apa yang dilakukan Allah kepada kita dengan mengatakan, "Itu benar." Ketika Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan, kita harus membuang pandangan kita sendiri dan menanggapi hal ini dengan percaya kepada firman sebagaimana adanya. Kalau Tuhan tidak melenyapkan segala dosa kita melalui baptisannya, maka curahan darah-Nya di atas kayu salib akan menjadi sia-sia. Kita harus percaya kepada Injil air dan roh dengan hati kita. Tuhan sudah sepenuhnya menghapuskan semua dosa-dosamu di dunia. Iman dan keselamatan tidak bergantung kepada usaha Anda sendiri. Keselamatan Anda dari dosa bergantung pada apakah Anda memiliki iman yang percaya kepada Injil air dan roh yang telah diberikan Yesus kepada kita. Apakah Anda memahami bahwa Injil air dan roh adalah satu-satunya Injil yang benar? Dan apakah Anda sekarang mau mengakui kebenaran ini di dalam hati Anda? Kalau demikian, Anda harus mengakui dengan mengatakan demikian. Tuhan, sampai hari ini, saya belum memahami bahwa Engkau memikul dosa-dosa dunia sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan. Saya salah memahami dan salah percaya. Tetapi, saya bersyukur kepadamu karena membuat saya memahami saat ini bahwa saya sudah salah paham akan keselamatanmu. Sekarang saya telah memahami dan mengenal kebenaran air dan roh. Saya percaya di dalamnya dan bersyukur kepadamu untuk itu. Anda juga harus memahami Injil air dan roh, memahami bahwa Injil itu adalah untuk Anda sendiri, dan menerimanya di dalam hati Anda sebagaimana adanya. Senantiasa memahami keselamatan sebagaimana adanya di dalam hati Anda adalah inti dari iman ini, dan inilah iman yang didasari kepada pemahaman yang benar akan Yesus. Iman yang memampukan Anda untuk menerima Dia di dalam hati Anda. Dan percaya kepada kebenaran ini adalah jalan bagi Anda untuk menjadi anak-anak Allah sendiri. Iman yang akan menebus Anda dari semua dosa Anda. Apakah pemahaman Anda akan Injil air dan roh dan bagaimana sebenarnya Anda percaya di dalamnya? Tuhan kita mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes pasal 8 ayat 32. Kita harus mengenali kebenaran Injil air dan roh sebagaimana adanya. Inilah iman yang percaya kepada Allah. Dia sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa dunia dengan air dan darah-Nya. Karena Dia sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa dunia dengan air dan roh, mereka yang benar-benar percaya kepada hal ini di hadapan Allah memang akan dilahirkan kembali. Apakah Anda masih berhutang? Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 3 bahwa kalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga atau melihatnya. Dilahirkan kembali dari air dan roh hanya bisa dimungkinkan ketika kita percaya kepada baptisan Yesus, darah-Nya di atas kayu salib, dan kebenaran bahwa Dia adalah Anak Allah dan Juru Selamat kita. Apakah Anda percaya kepada Injil air dan roh? Mari kita andaikan bahwa ada seseorang yang memiliki hutang sejumlah $500,000. Bunganya saja sudah terlalu banyak untuk dia tanggungkan. Bagi seorang pekerja biasa, hutang semacam ini jauh di luar kemampuan mereka untuk melunasinya. Orang itu juga tidak akan bisa membayar kembali hutangnya, dan karena itu, dia akan bangkrut dan melarikan diri saja. Tetapi meskipun dia melarikan diri ke suatu tempat lain dan bekerja keras berusaha untuk melunasi hutangnya, apakah dia memang sungguh-sungguh akan dapat membayar bunga dari hutang itu, apalagi membayar pokok hutangnya? Lalu, pemberi hutang kemudian pergi kepada penanda tangan itu untuk mendapatkan seluruh uangnya kembali. Tetapi penanda tangan itu pun tetap tidak memiliki cara untuk melunasinya. Jadi, pemberi hutang yang memang agak kejam pergi kepada orang tua si penghutang, memberikan berbagai macam ancaman untuk memaksa mereka membayar kembali uangnya. Orang tuanya tidak tahan dengan hal itu dan memutuskan untuk membayar hutang itu. Lalu, pemberi hutang itu memberikan tanda terima pembayaran lunas sebagai imbalannya. Sesudah membayar lunas hutang itu, maka sang ayah mulai mencari anaknya, yang pasti sedang mengalami penderitaan baik dalam fisik maupun pikirannya. Dia mencari anaknya itu sampai 10 tahun. Tetapi dia masih tidak dapat menemukannya. Suatu hari, setelah mencari 12 tahun, sang anak akhirnya kembali, sesudah dia menabung sejumlah uang. Dia pertama-tama pergi kepada ayahnya dan mengatakan, "Saya sudah menabung $400,000, tetapi hutang saya masih kurang $100,000. Bisakah ayah meminjamkan uang kepada saya sejumlah itu? Saya akan tinggal dengan ayah dan bekerja keras untuk membayar kembali hutang saya kepada ayah." Sang ayah kemudian memeluk anaknya sambil menangis dan mengatakan, "Saya sudah melunasi semua hutangmu. Engkau tidak perlu memikirkannya lagi. Pasti engkau sudah sangat menderita sampai hari ini." Sambil menjelaskan bahwa hutang itu sudah lunas, sang ayah kemudian menunjukkan tanda terima pembayaran hutang itu. Anak itu sangat berterima kasih. Tetapi pada saat yang sama, dia merasa bahwa penderitaannya selama 12 tahun itu ternyata sia-sia dan kemudian berpikir kepada dirinya sendiri. Selama 12 tahun terakhir, saya sudah hidup dengan kerja keras setengah mati, tanpa pernah menikmati waktu-waktu damai. Padahal, saya tidak harus mengalami semuanya itu. Saya sudah berjuang setengah mati, padahal tidak harus demikian. Ini terjadi karena saya tidak tahu. Semua penderitaan saya sia-sia. Saudara seiman yang terkasih, orang-orang yang berusaha untuk menerima pengampunan dari dosa-dosa mereka sendiri, bahkan ketika Yesus sebenarnya sudah melunaskan semua hutang dosa itu, melalui baptisan dan kayu salibnya, adalah orang-orang yang tersiksa karena masalah dosa, sebagaimana yang dialami anak ini. Dengan dibaptiskan, Yesus sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Dia sudah menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan, menanggung semua penghukuman atas dosa dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib dan dengan itu sudah menyelamatkan kita. Apakah sekarang Anda memahami hal ini? Bahwa Anda terikat karena dosa-dosa Anda adalah karena Anda belum memahami bahwa Yesus menanggung segala dosa Anda ketika Dia dibaptiskan. Yesus memang menanggung dosa-dosa Anda. Percayalah akan hal ini. Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Mari kita membuka Ibrani pasal 10 ayat 1-18. Di dalam hukum Taurat, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu, aku berkata, "Sungguh, aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku." Di atas, ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendakmu." Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu," ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa hukum Taurat adalah bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Sebagaimana ditanggungnya segala dosa selama satu tahun melalui penumpangan tangan di masa perjanjian lama itu nyata, demikian juga dengan kedatangan Yesus ke atas bumi ini dan menanggung atas segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Bayangan bisa ada hanya kalau benda yang sebenarnya ada yang memberikan mereka. Demikian juga, keselamatan dari Allah yang dinyatakan di dalam tata cara korban di dalam perjanjian lama dapat dilihat melalui pelayanan dari Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama, tak terhitung banyaknya domba, kambing, dan burung merpati disembelih dan dipersembahkan kepada Allah. Tetapi tidak mungkin darah dari lembu dan anak domba untuk melenyapkan dosa sepenuhnya. Penebusan dosa yang kekal hanya bisa digenapi oleh Yesus yang adalah imam besar surgawi. Inilah sebabnya Tuhan kita datang ke dunia ini, dibaptiskan, dan mencurahkan darahnya untuk kita. Menunjuk kepada Yesus, Kitab Ibrani menyatakan bahwa dia adalah imam besar surga. Di dalam Perjanjian Lama, imam besarlah yang membayar dosa-dosa bangsa Israel dengan mempersembahkan korban kepada Allah mewakili bangsa itu. Demikian juga, Tuhan kita datang sebagai imam besar dari surga. Sungguh, aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Yesus datang untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Menurut Anda, apakah kehendak Allah Bapa? Kehendak Allah Bapa adalah untuk menyelamatkan semua manusia dari dosa-dosa mereka. Sebenarnya tidak ada satupun manusia di planet ini yang bisa melakukan kehendak Allah Bapa. Hanya ada satu yang bisa melakukan kehendak Bapa, dan ini tidak lain dari Yesus. Karena Yesus menerima segala dosa manusia dan menghapuskan semuanya karena ketaatan kepada kehendak Allah Bapa, Bapa sekarang bisa menerima semua orang yang percaya kepada anaknya untuk menjadi anak-anaknya sendiri. Ini adalah kehendak Allah Bapa. Kehendaknya, dengan kata lain, adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Mengikuti kehendak Allah Bapa, Yesus datang ke bumi ini, menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan, mencurahkan darahnya dan mati di atas kayu salib, dan dengan itu memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Inilah sebabnya Tuhan kita mengatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 9, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Ayat 9 melanjutkan dengan mengatakan, "Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua." Tata cara korban di dalam hukum Taurat tidak bisa memberikan keselamatan yang kekal kepada manusia. Karena itu, Allah memberikan keselamatan kekal kepada mereka yang percaya kepada Injil air dan roh, bukan kepada hukum Taurat. Bisakah kita membasuh dosa-dosa kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, atau dengan menaikkan doa-doa pertobatan, atau dengan memberikan persembahan yang banyak kepada gereja kita? Tidak satupun dari semuanya itu yang bisa membasuhkan dosa-dosa kita. Kita sama sekali tidak akan bisa menerima pengampunan dosa-dosa kita melalui perbuatan baik kita. Inilah sebabnya Tuhan datang ke bumi ini untuk dibaptiskan dan mencurahkan darah-Nya. Ibrani pasal 10 ayat 10 mengatakan, "Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus." Dengan dibaptiskan satu kali, mati di kayu salib satu kali, dan bangkit dari kematian sekaligus, Yesus sudah menjadi juru selamat bagi kita yang percaya kepada-Nya. Saudara Kristen terkasih, itu adalah penting bagi Anda untuk memahami bahwa Anda tidak bisa menerima pengampunan dosa-dosa Anda melalui hukum Taurat. Tetapi sekali Anda percaya kepada air dan darah Yesus dan bahwa Dia adalah Allah sendiri, maka Anda akan bisa masuk ke dalam surga. Untuk melenyapkan segala dosa kita, Yesus memberikan korban yang kekal, yaitu tubuh-Nya sendiri dengan dibaptiskan dan mencurahkan darah-Nya. Dengan datang ke bumi ini, dibaptiskan, mati di atas kayu salib, dan bangkit dari kematian, Dia sudah menjadi juru selamat yang kekal. Apakah dosa-dosa Anda untuk selamanya ditanggungkan kepada Yesus ketika Dia dibaptiskan? Apakah ini sebabnya Yesus mengatakan, "Sudah selesai," ketika Dia mati di atas kayu salib? Sudahkah Allah meletakkan hukum-Nya, yaitu roh kehidupan, di dalam hati kita dan menghapuskan segala dosa kita? Apakah iman Anda diletakkan kepada Injil air dan roh? Dengan percaya kepada Injil ini, apakah Anda sekarang menjadi orang-orang benar atau apakah Anda masih orang berdosa? Anda semua adalah orang benar. Sebelum mendengar firman, Anda masih orang yang berdosa. Tetapi setelah mendengarnya, Anda sudah menjadi orang-orang benar dan sudah menjadi manusia baru yang diperbaharui dalam pengetahuan. Kolose pasal 3 ayat 10. Lalu bagaimana kita bisa dibaptiskan ke dalam Yesus? Dengan percaya kepada pelayanan kebenaran Yesus di dalam hati kita, kita bisa dibaptiskan dengan Dia, mati dengan Dia, dan dihidupkan kembali dengan Dia. Inilah prinsip dasar iman yang percaya dengan hati. Saudara seiman yang terkasih, mari kita semua memahami bahwa tidak ada jalan lain untuk masuk ke surga kecuali melalui iman. Mari kita semua memahami dan percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya ini, dan bukan mengedepankan kebenaran kita sendiri. Dan dengan melakukan hal ini, mari kita semua dibasuhkan dari segala dosa kita. Dengan iman saya menaikkan ucapan syukur yang tak terhingga kepada Allah akan Injil air dan roh yang sudah diberikannya kepada kita melalui Tuhan kita. Adalah harapan dan doa saya yang paling tulus bahwa Anda semua sekarang ini juga sudah bisa memahami dan mengerti tanpa gagal akan Injil air dan roh sebagaimana yang dinyatakan di dalam Matius pasal 3 ayat 13-17. Dan percaya di dalamnya dengan hati Anda, sehingga Anda semua akan menjadi umat Allah sendiri. Kiranya semua berkatnya menyertai Anda.